abandi bamwe mu bafana bake baherekeje ikipe y'igihugu Uganda mu byishimo bicagase bari bafite nyuma yo kunganya n'ikipe y'igihugu Zimbabwe mu mukino usoza yo mu itsinda rya kane muri rushanwa rya shani ririmo kubera mu Rwanda. Kuvuga ko ari ibyishimo bicagase nuko amanota abiri Uganda yabonye mu mikino yose atashoboye kuyifasha gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza, ariko nibura yatumye irangiza ku mwanya wa gatatu, bityo ikuraho igisuzuguriro yari yatewe no kutitwara neza mu mikino ibiri ibanza mu itsinda yari yayihuje na Mali ndetse na Zambia. Uganda na Zimbabwe zaratsindaguranye kuri Stade Umuganda ejo kwa gatatu zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Icya Zimbabwe cyabonetse ku minota 48 umukino gitsinzwe n'umukinnyi William Manondo amaze gusiga ba myugariro ba Uganda barimo Joseph Ochaya na Richard Kasaga basigara bagwirirana. Umutoza w'ikipe y'imisambi ya Uganda umunyaserbia Milutin Sredojevic bakunze kwita Mico yari yakoze impinduka mu rutonde rw'abakinnyi yari yatangije ugereranyije n'abari basanzwe babanzamo mu mikino ibiri yabanje. Abo bakinnyi bashya batangiye umukino ku ruhande rwa Uganda Cranes ni umunyezamu James Alito, Joseph Subuga, Isaac Mleme na Faruk Mia wari wagarutse kuko yari amaze iminsi yaravunitse. Ku ruhande rwa Zimbabwe, rutahizamu Roderick Mutuma na bagenzi be bakomeje kubuza amahwemo Uganda Cranes, ariko umukino ugiye kurangira ku minota 90 Geoffrey Senkuma yaboneye Uganda igitego cyo kwishyura. Nyuma y'imikino yo mu itsinda rya kane yarangiye ejo kwa gatatu, Uganda yatahanye amanota 2-9 hanyuma Zimbabwe irangiza ifite inota 1-0. Aya makipe kwa abiri yahise asezererwa, itike ya kimwe cya kane kirangiza yegukanwa n'ikipe ya Zambia ndetse n'iya Mali. Ku makipe 16 yari yaserutse muri rushanwa rya shani ririmo kubera mu Rwanda, umunani niyo asigayemo akazahatana muri kimwe cya kane kirangiza kwa gatandatu no ku cyumweru. Amakipe yazinze utwangushye ni Maroc, Gabon, Ethiopia, Angola, Nigeria, Uganda na Zimbabwe. Kuri gahunda ya kimwe cya kane kirangiza, ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'u Rwanda izahura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera saa 9. Uyu mukino uzabera kuri Stade Amahoro i Remera. Kuri uwo munsi kandi ikipe ya Cameroon izacakirana na Cote d'Ivoire kuri Stade Huye i Butare guhera saa 12. Indi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ku cyumweru. Kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo, Tunisia izahura na Mali guhera saa 9, hanyuma saa 12 ikipe ya Guinea ikina na Zambia kuri Stade Umuganda. Yari Claude Munyandinda i Rubavu.